ar ziņām studijā Agita Lapsa. Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināti 51 cilvēkam paziņojusi Veselības ministrija. Daļā jaunatklāto gadījumu inficēšanās bijusi saistīta ar konkrētiem slimības perēkļiem. Pēc Lietuvas Nacionālās sabiedrības veselības centra datiem 14 dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju šodien Lietuvā ir 17,2, savukārt pēc Eiropas Savienības profilakses un kontrolas centra datiem 16,5. Pēc Igaunijas veselības departamenta datiem 14 dienu kumulatīvais rādītājs šodien Igaunijā ir 24,3, pēc Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra datiem šis rādītājs ir 22. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāti 22 cilvēkiem – Latvijā šajā laikā reģistrēti 3 jauni saslimšanas gadījumi. Rīgas domas finanšu departaments un pārējie atbildīgie departamenti sākuši darbu pie pašvaldības nākamā gada budžeta rāmi sagatavošanas, lai jaunā sasaukuma domei uzreiz būtu iespēja ķerties pie nākamā gada budžeta izstrādes. Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics uzsvēra, ka runa ir tikai par finanšu ietvaru, bet tālākais darbs būs jaunā sasaukuma domei izraugoties attīstības virzienus un prioritātes. Kad viņš varēs nodot darbus jaunajai pašvaldības vadībai, šobrīd atkarīgs no tiesas, jo vēlēšanu rezultāti ir apstrīdēti. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas septembra sākumā izbeidzas kriminālu procesu pret Jūrmalas mēru Gati Truksni uzņēmēju Jūliju Krūmiņu uzņēmēju meitu par iespējamu kukuļošanu saistībā ar dzīvokļu saņemšanu bezatlīdzības lietošanā. Kriminālu procesu izbeigts, jo personu vainu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā pirmstiesas procesā pierādīt nav izdevies un nav bijis iespējams savākt papildu pierādījumus. Ģenerāla prokuratūras sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas vadītājs Māris Leja aģentūrai Leta teica, ka viņš lēmumu ir akceptējis. Biroju kritizēt viņš nevēlas, taču nenoliedz, ka šajā kriminālā procesā nav bijusi iegūt pietiekami pilnvērtīga operatīva rakstura informācija. Baltkrievijā vakar protestos pret autoritārā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmu aizturēti 774 cilvēki, šodien paziņoja Baltkrievijas iekšlietu ministrija. Minskā protestos piedalījās vismaz 100 tūkstoši cilvēku, un protesta akcijas notika arī citās Baltkrievijas pilsētās.